Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Mechi 22 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, 94.9 Bujumbura Burundi, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Inaonekana mwenzangu bado yuko kwenye Jumatano. Ni Alhamisi, na katika matangazo yetu ya leo, siku ya maji duniani yaadhimishwa leo licha ya kuwa takriban watu bilioni 2 ulimwenguni wanatumia maji machafu. Ya katika matangazo, ikiwa siku ya maji duniani, basi watu wengi ulimwenguni wanaendelea kutaabika na kuwa na matatizo ya kupata maji masafi ya kutumia na kunywa.
Na kwenye habari nyingine, watu wasiopungua 14 wameuawa mapema leo mjini Mogadishu, Somalia, baada ya gari lilobeba mabomu kulipuka.
Basi hizo tu ni miongoni ya vidokezo tulivyo nazo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutangaza kanuni za biashara dhidi ya China kwa kile amekitaja kama wizi wa haki miliki ya Marekani, hatua ambayo huenda ikafufua vita vya kibiashara kati ya Marekani na China. Hatua hizo za kibiashara zitahusu kuongeza kwa ushuru wa mabilioni ya dola kwa bidhaa kutoka China, na zinatangazwa kufuatia tetesi za Marekani kwamba China iliiba utaalamu wake wa kiteknolojia na kuutumia katika viwanda vyake. Wizara ya biashara ya China inapinga hatua hizo za Marekani na kupendekeza yawepo majadiliano kati ya nchi hizo mbili ili kusuluhisha suala hilo. China imekuwa ikilaumiwa na mataifa mengi kwamba inakiuka mara kwa mara mikataba ya biashara ya kimataifa, licha ya kuwa nchi hiyo ilisaini mkataba wa biashara ya kimataifa hapo mwaka wa 2001. Watu wasiopungua 14 wameuawa leo mjini Mogadishu baada ya gari moja lililobeba mabomu kulipuka. Viongozi wa Somalia wanasema mlipuko huo ulitokea nje ya hoteli itwayo Wahelie, inayotembelewa zaidi na wanasiasa na wafanyabiashara. Hoteli hiyo inapatikana kwenye barabara ya Maka al-Mukarram, kunakofanyika shughuli nyingi za biashara. Msemaji wa Wizara ya Usalama, Abdiaziz Hildhibani, amesema watu watano pia walijeruhiwa katika shambulio hilo. Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika na shambulio hilo, lakini natambulika kwamba kundi la kigaidi la Al-Shabab liendesha mara nyingi mashambulio kama hayo katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Mnaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimesema leo kwamba watu milioni 124 kutoka maeneo tofauti ya dunia walikabiliwa na upungufu wa chakula mwaka jana kufuatia migogoro na ukame unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la AFP, nchi ambazo ziliathirika zaidi na mapungufu ya chakula ni Nigeria katika eneo lake la kaskazini mashariki, Somalia, Yemen na Sudani ya Kusini, ambapo takriban watu milioni 32 wanahitaji msaada wa haraka wa chakula. Kiwango hicho cha watu wanaokabiliwa na uhaba wa chakula kimeongezeka kwa 15% ukilinganisha na mwaka 2016, imesema ripoti ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya inayoonyesha hali ya uhaba wa chakula duniani kila mwaka. Ripoti hiyo inabashiria kwamba swala la uhaba wa chakula litaendelea kujitokeza mnamo mwaka huu. Nchi ambazo zitakumbwa zaidi na mapungufu ya chakula ni Afghanistan, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, Sudani ya Kusini, Syria, Yemen, Libya na kanda ya Sahel nchini Mali na Niger. Viongozi wa bunge la Marekani wanasema wana matumaini kuanza kupigia kura hii leo juu ya mswada wa sheria wa matumizi ya serikali wenye thamani ya karibu trilioni 1 na milioni 30 dola za Marekani. Wabunge wanaahidi usiku wa manane kesho kupitisha mswada huo ili kuepuka usitishaji wa shughuli za serikali kwa mara ya tatu mwaka huu. Kuna matumaini makubwa msaada huo upasishwe na hivyo kuiruhusu serikali ya Donald Trump kuendelea na shughuli zake hadi mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Msaada huo utaongeza matumizi kwenye Wizara ya Ulinzi ya Marekani na kupandisha mishahara ya wafanyakazi kwenye wizara hiyo ya ulinzi kwa kiwango cha 2.4%. Pia unaidhinisha dola bilioni 1.6 kuimarisha vizuizi vya makani na ujenzi wa ukuta wenye urefu wa kilomita 150 kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico, ikiwa ni kidogo kuliko dola bilioni 25 alizotaka Trump.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati dunia inaadhimisha siku ya maji duniani, Benki ya Dunia imeipatia Tanzania dola milioni 300 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maji katika maeneo ya vijijini, ikiwa na jitihada za kusaidia malengo ya maendeleo endelevu chini ya Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, wakati fedha hizo zikitolewa, 30% ya miradi ya maji nchini humo haifanyi kazi na mengine kufa kabisa, hatua inayozorotesha jitihada za serikali za kuwapatia maji wananchi. Idu Wesu anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Taarifa ya hali ya upatikanaji wa maji nchini Tanzania iliyotolewa na Benki ya Dunia inaeleza kuwa 25% pekee wa Tanzania, takriban milioni 55.6, ndio wenye uwezo wa kupata vyanzo vya maji majumbani mwao, huku 48% ya watu wote ndio wanaopata maji katika vyanzo ambavyo hutumia dakika 30 kuvifikia. Mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia hapa nchini, Bella Bird, anasema takwimu hizi huenda zikabadilika kama usimamizi wa fedha za miradi ya maji zinazotolewa utakuwa mzuri na kuleta matokeo chanya kwa taifa hili ambalo ni la 4 kwa idadi kubwa ya watu kusini mwa jangwa la Sahara.
Ili malengo haya yote yaweze kutekelezwa kikamilifu, pia tunahitaji mfumo thabiti wa kitaasisi katika ngazi zote za serikali hadi kwa jamii ili kusimamia miradi hii kuiwezesha kuwa na tija. Kunajua waziri ana mbinu nzuri katika hilo.
Licha ya uwepo wa vyanzo vya maji ikiwemo maziwa na mito, mabadiliko ya tabia nchi na utendaji mbaya wa wataalamu wanaopewa kufanya shughuli za utafutaji wa maji ni baadhi ya masuala yanayokwamisha jitihada za serikali kuwa na rasilimali maji endelevu, hali inayoelezwa kuzorotesha shughuli za maendeleo kutokana na matokeo hasi ya kukosekana kwa maji hasa vijijini.
Tutajaribu kuelimisha wenzetu wanaoishi kwenye yale maeneo ili kubadilisha economic activity zao. Kuna mtu yeye kazi yake anakata msitu, tunasema hapana.
Kwa mujibu wa ripoti hii, ongezeko la watu inaonekana kuwa changamoto mpya inayotishia rasilimali ya maji. Kwa sasa kila Mtanzania anaweza kupata mita za ujazo 1800 za maji, lakini endapo hazitafanyika jitihada za makusudi, ujazo huu utapungua hadi kufikia mita za ujazo 1500 ifikapo mwaka 2030, kiwango ambacho kitakuwa chini ya viwango vya Umoja wa Mataifa na kuzima matumaini ya kutimiza malengo ya maendeleo endelevu Tanzania. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja, Live Talk, kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ni Live Talk Friday.
Kweli kabisa, ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kumbuka kwamba yote haya pia yanapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, bila kusahau 94.9 Bujumbura Burundi, na pia kwenye redio shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu. Tunapatikana pia kwa njia ya Twitter na vile vile kwenye Instagram VOA Swahili.
Wanafunzi 100 waliotekwa kwenye shule ya bweni iliyoko Dapchi, kaskazini mashariki mwa Nigeria, wameachiliwa na kurejea katika familia zao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Michael Bowman anatuarifu na BMJ Mridhi anasimulia.
Wasichana hao ni miongoni mwa wanafunzi 100 wanaotoka katika shule za wasichana za serikali na chuo cha ufundi huko Dapchi, walioachiliwa na kundi la Boko Haram jana Jumatano bila kutolewa maelezo yoyote. Mmoja wa wasichana hao anasema kwamba wengine hawakurejea nyumbani kwa sababu walikufa kutokana na taabu na msongo wa mawazo. Waziri wa habari wa Nigeria Lai Mohammed amesema wasichana hao walitekwa Februari 19 wakiwa shuleni. Ameongeza kwamba wasichana 100 waliachiliwa kufuatia pia msaada wa wanafunzi marafiki, na hakukuwa na masharti wala mabadilishano ya pesa. Miaka 4 iliyopita, kundi la Boko Haram liliwateka wasichana 276 kutoka shule ya bweni kwenye mji wa Chibok, na kuna zaidi ya wasichana 100 ambao bado hawajulikani walipo, jambo ambalo limezua msukumo mkubwa wa kimataifa.
Maelfu ya waasi wa Syria na familia zao walitarajiwa kuondoka leo katika wilaya ya Ghuta Mashariki baada ya makubaliano kati ya serikali ya Syria na mshirika wake Russia. Mabasi yalitayarishwa ili kuwasafirisha waasi hao na familia zao kutoka kwenye kitongoji cha Harasta kuelekea kwenye kitongoji cha Idlib kaskazini mwa Syria. Baada ya kuondoka Harasta, waasi wa wilaya ya Ghuta Mashariki watasalia na maeneo mawili tu ambayo wanayadhibiti kwenye wilaya hiyo iliyo karibu na mji mkuu Damascus. Serikali ya Sudani ya Kusini imetangaza leo kwamba hatua ya Marekani kuziwekea vikwazo kampuni 15 zinazozalisha mafuta Sudani ya Kusini itakwamisha juhudi zote za kutafuta amani na utulivu katika nchi hiyo. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, vikwazo hivyo vilivyotangazwa na serikali ya Marekani Jumatano vinalazimisha kampuni hizo 15 na mashirika mengine ya serikali ya Sudan kuomba upya vibali vya kuendesha biashara Marekani. Marekani imeweka vikwazo hivyo katika juhudi za kumlazimisha rais wa Sudan ya Kusini Salva Kiir kumaliza mgogoro unayoathiri nchi hiyo. Wizara ya Sudan Kusini ya sekta ya mafuta imeiomba idara ya Marekani inayohusika na biashara kuondoa vikwazo hivyo kwa kuimarisha ushirikiano kati ya Sudan Kusini na Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hatua ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kutohudhuria mkutano wa marais wenzake katika bara la Afrika kuhusu ushirikiano wa kibiashara uliofanyika mjini Kigali nchini Rwanda imezua hisia tofauti na kufufua madai ya uhusiano mbaya wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Japo serikali ya Rwanda na Uganda zimekataa kuzungumzia hatua hiyo, wachambuzi wa kisiasa na usalama katika nchi za maziwa makuu wanadai kwamba hatua yake Museveni ni ishara ya kutoaminiana na jirani wake Paul Kagame. Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Museveni amekuwa mstari wa mbele katika kutaka mataifa ya bara la Afrika yaungane na kuunda ushirikiano dhabiti wa kiuchumi na kisiasa, akiwataka viongozi wa bara hilo kuketi pamoja na kujadiliana jinsi ya kuimarisha ushindani wa bara hilo dhidi ya mataifa yaliyoendelea duniani, kila mara akitoa mfano wa Marekani na nchi za bara Europa. Lakini hatua yake ya kutohudhuria mkutano uliowaleta pamoja viongozi wenzake katika nchi jirani ya Rwanda imezua hisia na minongono katika nchi za maziwa makuu. Vyombo vya habari nchini Uganda vinaripoti kwamba serikali ya Rwanda ilikataa kutoa mwongozo jinsi rais wa Uganda angepokelewa nchini humo na wapi angelala wakati wa mkutano huo. Magazeti ya Daily Monitor na lile la upekuzi la Chimp Reports yanaripoti kwamba walinzi wake rais Museveni waliondoka nchini Rwanda siku mbili kabla ya mkutano huo, baada ya washauri wa Museveni kumtaka asihudhurie mkutano huo kwa sababu za kiusalama. Charles Rwomushana, mchambuzi wa siasa za nchi za maziwa makuu, anasema kwamba hatua hiyo inaweka wazi kwamba uhusiano kati ya Rwanda na Uganda ni mbovu sana na unahitaji ukarabati wa haraka.
They've not been like you would say brotherly people, no?
Marais hawa wawili hawajakuwa wakiishi kama ndugu. Wamekuwa wakijaribu kuficha uhasama wao, lakini sasa inaonekana wazi. Inajulikana kwamba Rais Kagame alikataa kuhudhuria mkutano wa marais jijini Kampala kuhusu kikao cha miundo msingi, hasa reli ya kisasa na barabara, na sasa Museveni amekataa kwenda Kigali. Ni kweli kwamba Uganda inawakamata raia wa Rwanda, na Rwanda inawakamata raia wa Uganda wanaoishi nchini humo. Ni wazi kwamba wamo katika vita vya kimya kwa kimya.
Wiki jana, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Lois Mushikiwabo, alieleza waandishi wa habari kwamba Rwanda haina furaha jinsi raia wake wanavyokamatwa nchini Uganda. Ripoti kutoka Uganda nazo zinadai kwamba wanaokamatwa ni majasusi wanaotumwa na Rwanda nchini mwake.
If the relationship between the states is not good, then why should you go to be housed by it? I mean, can you, why should you risk yourself?
Kama uhusiano kati ya nchi mbili sio mzuri, mbona uende huko? Japo nchi zote mbili zimekataa kutoa taarifa kwa umma, inaeleweka kwamba hakuna anayemwamini mwingine kabisa. Kama imefika hatua hiyo, kila nchi kuweka maadui wa nchi nyingine, basi kama rais huwezi ukajiamini kwamba upo salama unapotembelea nchi hiyo.
Juhudi za Sauti ya Amerika kumfikia msemaji wa ikulu ya rais wa Uganda Don Wanyama, sawa na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Louis Mushikiwabo, hazikufanikiwa.
Wimbi la ghasia za kikabila kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesababisha maelfu ya watu kuhama nyumba zao. Takriban watu 50,000 tayari wameingia nchini Uganda. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Adhumani anatuarifu kutoka Sebagoro, magharibi mwa Uganda, naye Miri Mgawe anasoma taarifa yake kamili.
Maji katika ziwa Albert yanaonekana mazuri na ya kuvutia, lakini pia yanaweza kuwa hatari. Umoja wa Mataifa unasema kwamba wakimbizi kadhaa kutoka Kongo wamekufa mwaka huu wakitumia masaa 5 kuvuka maji kuingia Uganda kwa kutumia boti zisizokuwa imara. Wengi wanazidi kuwasili kila siku. Wanatoroka mapigano ya ndani ya kikabila katika jimbo la Ituri. Tam Daniel Rogers ni ofisa katika shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR katika eneo hilo, na hapa anasema.
And some are even taking cattle like goats, like chicken, like cows.
So wengine wanabeba mifugo yao kama vile mbuzi, kuku na ng'ombe. Kwa hiyo moja ya boti zilizozama ilikuwa imebeba ng'ombe 27. Ng'ombe wote wamekufa, lakini binadamu waliokolewa.
Wakimbizi wengi VOA imewashuhudia wakiwasili na bidhaa zao chache. Wengi wanatafuta watoto waliopotea na jamaa zao. Dunia Sikwetu Sorongani hajamuona mke wake kwa takriban mwezi mmoja sasa.
Wakati walikuja tu, walikuja usiku, wakavamia, wakauua vijana wenyewe walikuwa pembeni yetu, sababu nilikuwa kwa geti kwa lupango. Njoo wakati nisikia watu wako wanalalamika sana, kwenda toka nikakuta jirani wamemuua, mwingine jirani wameua kwa panga tena, ilibidi nikimbie.
Katika eneo la Sebangoro, wafanyakazi wa kujitolea wanawasihi wakimbizi wapya kupanga mstari na kuingia kwenye basi. Kuna kusukumwa. Wakimbizi wanasema wamechoka. Mzozo wa kujibu mashambulizi kati ya jumuiya ya Lema na Lendu kwenye jimbo la Ituri huko DRC umeguruma kwa miongo kadhaa, watu wakigombea ardhi. Walionusurika wanasema tofauti na wakati uliopita, hawakuwapa onyo la mashambulizi na wanawake hawakunusurika.
Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote nabakia kunyumba. Alisi tunakimbia na tulikimbia tu hivi. Banguo yote batu ya mwingine yo biko naletie kusipagoro, hapana kusipagoro oku. Tulipita na njia oku nini. Kubuguma. Batu wa Buguma njo balifika letia zitangu.
Lava aliondoka na watoto wake wawili, wazazi wake na ndugu zake wengine waliuawa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Yake BMJ Viji Mambo ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wakati wa weekendi. Lakini leo saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, basi utaungana naye Mkamiti Kibayasi wakiwa na mwenzangu BMJ Muridhi kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo wanazungumzia masuala mawili. Swala la kwanza wanazungumzia kuhusu kampuni ya Facebook na sakata iliyoikumba kufuatia kampuni ya Cambridge Analytica ambayo inasemekana ilitumika ama ikatumia mtandao wa Facebook kuingilia masuala ya kisiasa ya mataifa kadhaa, na vile vile watazungumza kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Uganda na Rwanda hata baada ya mkutano wa viongozi wa Afrika, Umoja wa Afrika kumalizika Kigali hapo siku ya jana.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya kuzungumzia vijana katika mitaa duni wakilalamikia kutengwa katika masuala ya michezo na hasa kandanda. Aidha, wengi wanadai kwa vipaji vyao mashinani huenda vikafifia iwapo hawatapewa nafasi ya kujiunga na timu za kitaifa. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ametuandalia makala ifuatayo.
Ukosefu wa ajira mara nyingi umewafanya vijana kujihusisha na uhalifu. Hata hivyo, vijana kutoka mitaa duni wamejiunga na timu za kandanda ili kukuza talanta kutokana na ukosefu wa kazi nchini Kenya.
Unakuta vijana saa kidogo ameingia kwa crime, ameenda amechukua simu ya mtu, amepigwa risasi na ako na talent ya kucheza ball. Ndio nikakuja nikaona hiyo sitakubali, juu kama kuna mavijana kama wetu kama watatu wawili walimeshauliwa walikuwa wanacheza ball. Nikasema sitakubali kitu kama hiyo, najitolea kama mimi kama coach kijana nikuze talanta, niwaambie bado Mungu anaweza fungua njia na muende hapo juu.
Kulingana na kocha James Obuam, changamoto za kukosa sare rasmi, mipira na hata nafasi ya kujiunga na timu kubwa mara nyingi huwakwaza moyo vijana hawa ambao hujitolea kufanya mazoezi, kushiriki michuano wakiwa na matumaini talanta zao zitatambulika.
Sasa kitu inatuzuia sana kwenda hapo juu ni tuseme ni kitu kama vijana wa Madhare, ubaguzi na kuanga, lazima uko umetoka Runda, uko umetoka ani places zile kubwa kubwa kama Buruburu, hizo ndio watu wanachukuliwa. Lakini kwa Madhare ukienda pale unaonekana wewe ni kama mwizi, na kitu kama hiyo ndio challenge sisi tunapitia mingi sana.
Vijana hawa walio na matumaini ya kujiunga na timu ya kitaifa siku za usoni, matumaini yao hufifia kila kukicha kutokana na hatua ambazo wanasema hakuna haki wakati wanapochagua watakaojiunga na timu kubwa.
Nikilinganisha Harambee Stars ndio ikuna talent, but talent nyingi iko sana hapa mashinani. But sasa platform ile yenye sisi wenyewe tunapata chance ya kucheza hiyo the highest level inakuwa ngumu, kwa sababu unaona like wale walibahatika, obviously hatuwezi bahatika sisi wote tucheze ngambo ama hata vilabu zingine za nje, si ndio? So inakuwa ngumu kwetu sisi tunacheza local clubs kupata ile umaarufu tu tucheze Harambee Stars, unaona? Alafu pia selection process, kwa sababu like coach anakuja na wachezaji wake wenye amegrow nao kuanzia chini, unaona? So hiyo ni ngumu kwa sababu sisi hatuna wa makoach, unaona? Makoach wetu pia ni local, hawana hiyo platform ya kwa maybe national team coach, unaona? Inakuwa ni ngumu, but sisi tunangangana vile tunaweza, but challenges ziko nyingi kuliko success. Ukiangalia success stories, kijana mwenye ametoka hapa hivi, tuko tuna kijana mmoja yule tuweza jisifu nayo.
Hata hivyo, vijana hawa sasa wamesalia kutegemea tu jamii katika masuala ya kifedha, chakula na hata mavazi, hasa wakati ambapo wanashiriki michuano na timu zingine.
India the only community team tuko nao ya Real Madare ambaye tuko na challenges kadhaa, but tuna try to overcome kama community. So hatuna basically hatuna donor ama t-shirt sponsor, so we are only tuna survive kwa hizi donations tunapata kutoka kwa community members kama ni bob, 10 bob, harambees and stores. Unajua tuna wadhamini, so ni watu wa mtaa, wale watu wanapenda football, wametuona tume grow, wanataka kutu support kidogo vile wanaweza. Ile 50 yao tukiwa na game wanatoa 50-50, 100, wengine hata 200, unaona? Hiyo kidogo ndio tunajaribu kukusanya, at least tukule lunch ndio tuende game, kwa sababu unaona ukienda kucheza kwa uko njaa itakuwa ni ngumu kwako.
Kocha James Obuama amelaumu sana viongozi wa kisiasa waliofika wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka jana kutoa ahadi za kutusaidia timu za vijana, ahadi ambazo kocha James anasema hata moja haijatekelezwa.
Last year tumecheza, tulikuwa na mpira ya competition sana, tulikuwa na extreme tournament, tukafika baka finali, walikuja kama makansela wetu, wakakuja wakapitia kwetu wakatudanganya, tukaambia mavijana nini, tupatieni huu kansela, huyu ndiye anaweza tusaidia. Na vile alipata kiti ya siti ya ukansela na ubunge, walipotea kabisa. Sasa sisi tuna struggle kabisa kupitia challenge kama hizo.
Kwa sasa wanatoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kuwekeza katika masuala ya michezo ili kusaidia vijana.
Mambo ya sports aiweke maanani sana, na akuje mashinani au aache kutuma, juu akituma viongozi wake kuna vile anatoa pesa za sports kama hizo za CDF nini, lakini kuna wakubwa wanaziweka ndani ya tumbo. Sasa sisi vijana wa mashinani hatupati hiyo challenge ya hiyo sports.
Vijana wengine mtaani sasa wanahimizwa kukuza talanta zao mbalimbali ili kujikimu kimaisha. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Na sasa, kabla ya kutamatisha matangazo haya, tupate muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutangaza kanuni za biashara dhidi ya China kwa kile amekitaja kama wizi wa haki na miliki ya Marekani, hatua ambayo huenda ikafufua vita vya kibiashara kati ya Marekani na China. Watu wasiopungua 14 wameuawa leo mjini Mogadishu baada ya gari moja lililobeba mabomu kulipuka. Viongozi wa Somalia wanasema mlipuko huo ulitokea nje ya hoteli itwayo Wahelie inayotembelewa zaidi na wanasiasa na wafanyabiashara. Na Umoja Mataifa na Umoja wa Ulaya zimesema leo kwamba watu milioni 24 kutoka maeneo tofauti ya dunia walikabiliwa na upungufu wa chakula mwaka jana kufuatia migogoro na ukame unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Na viongozi wa bunge la Marekani wanasema wana matumaini kuanza kupigia kura hii leo juu ya mswada wa sheria wa matumizi ya serikali wenye thamani ya karibu trilioni 1,300,000,000 dola za Marekani. Wabunge wana hadi usiku wa manane kesho kupitisha mswada huo ili kuepuka usitishwaji wa shughuli za serikali kwa mara ya tatu mwaka huu. Na kuna matumaini makubwa mswada huo utapitishwa na hivyo kuiruhusu serikali ya Donald Trump kuendelea na shughuli zake hadi mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Mswada huo utaongeza matumizi kwenye Wizara ya Ulinzi ya Marekani na kupandisha mshahara wa wafanyakazi kwenye wizara hiyo kwa kiwango cha 2.4%. Pia unaidhinisha dola bilioni 1.6 kuimarisha vizuizi vya makani na ujenzi wa ukuta kwenye mipaka kati ya Marekani na Mexico.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo haya Miri Mgawe, mwelekezi au producer wetu Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Patrick Nduimana,
kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington DC.